Selamat datang di podcast Megane, obrolan seputar anime, manga, dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami. Okay, akhirnya hari ini kita bisa rekaman hari Minggu, man.
Iya, udah lama kita tidak rekaman hari Minggu.
Iya, ada aja halangannya, tapi enggak apa-apa lah, akhirnya kita bisa rekaman lagi hari Minggu sehingga kita bisa review anime lagi ya,
yang
sudah lama tidak kita bahas. Tapi ini mohon maaf, ada beberapa anime yang rilis hari ini tapi belum sempat saya tonton nih. Jadi ya saya review, tetap review, tapi nanti kita saling melengkapi ya. Kalau misal cuma sampai yang minggu lalu ya nggak masalah ya.
Ya, lanjut, silakan. Dari siapa dulu nih?
Saya dulu ya.
Silakan.
Minggu lalu sih ini animenya rilis hari Senin. Ini judulnya Vinland Saga.
Vinland Saga. Oh iya.
Ini sedang lagi seru-serunya. Ini setelah si Askela ternyata punya apa ya? Punya rencana tersendiri. Anak buahnya mulai mengkhianati dia. Hanya tersisa dua, si Thorfinn sama satunya siapa itu yang badannya besar?
Bjorn.
Bjorn ya?
Yes.
Bjorn ya. Nah, itu. Dan di minggu episode terakhir sih kemarin itu ya, mau si Thorfinn lawan Torkel.
Ya, betul. Karena mau menyelamatkan Askeladd. Ya, si Thorfinn tidak ikhlas. Askeladd mati di tangan selain Thorfinn.
Iya. Sebenarnya Thorfinn juga salah sangka ya, dikiranya si Askeladd mau dibunuh Torkel, tapi padahal kan si Torkel juga meminta Askeladd ini ditangkap hidup-hidup ya.
Betul.
Demi menangkap si pangeran itu.
Akan ramai besok ya. Berarti.
Iya, ini agak ya mungkin mulai klimaks ya, walaupun bukan puncak-puncaknya tapi.
Iya, betul.
Ya, setelah kemarin cuma main-main strategi ya, akhirnya ada baku hantam lagi ya, seru lah. Itu tadi Man Vinland Saga. Ada anime apa lagi?
Kalau saya ini bahas banyak episode nih. Hatake Kemo no Michi.
Hatakage.
Yes. Hatake Kemo no Michi. Ini anime yang saya rekomendasikan kemarin. Waktu episode berapa sih kita rekomendasi anime baru ini? Ya, ini yang tentang pegulat yang pecinta hewan itu loh. Ini episode 2-nya keren ini. Banyak komedinya, serius di sini. Bagus juga untuk hiburan malam hari. Di episode 2 si si tokoh utama ini selalu marah bila ada yang manggil, kan namanya Genzo tuh. Manggil Genzo itu sebagai pembunuh hewan iblis. Nah, kan dia habis ngalahin Cerberus kan di episode 1 kan. Namanya udah terkenal tuh. Wih, ada orang yang ngalahin Cerberus tangan kosong. Berlima lagi Cerberusnya, ada 5 di tangan kosong. Dengan dibelai. Cerberusnya dibelai. Nah, di episode 2 ini ada quest baru melawan salamander yang ganas. Tapi bisa, tapi malah salamandernya jadi pelihara. Jadi peliharaan.
Jadi tetap konsisten ya, karena
iya tetap konsisten. Hewan. Lalu dia menjinakkan kumpulan monster monyet, kan ada monyet tuh. Simple, dia butuh uang, beli pisang, kasih, jinak semua. Nah, di episode 2 klimaksnya ini dia disuruh karena kekurangan uang kan, kekurangan dana, karena ya banyak pengeluarannya lah. Si Genzo ini nerima quest untuk mengalahkan orc. Nah, karena uangnya banyak sih, dia berani-berani aja. Untuk ngalahin orc tuh dia tidak menganggap bahwa orc itu adalah monster. Anggapnya udah pesaing pegulat. Iya, single sama bosnya orc yang paling besar. Single, dan orc-orc yang lain tuh tidak ada yang melawan. Di situ memang pure single. Saling tinju-tinju, pukul-pukul. Sampai pakai skill, apa namanya, skill pegulatnya dikeluarkan di situ. Nah, setelah itu malah berdamai. Dia si Genzo dianggap bosnya bosnya Ox sekarang. Dianggap bosnya Ox. Nah, tapi karena dia tidak mau, dia ngutus mantan bos Ok untuk jadi wakilnya di situ. Tetap ini wilayah saya, cuman Anda yang menjaga daerah daerah sini. Oh iya siap, kayak gitu. Nah akhirnya dia Genzo juga nyuruh jangan nyerang manusia lagi, jangan nyerang sawah lagi. Oke. Setelah itu kembali ke kota, dia dapat uang banyak dong. Nah tambahan itu uangnya buat DP ke bank untuk bikin toko pet shop. Serius, sudah banyak hewan yang dikumpulkan dari hutan-hutan itu. Nah, episode 3-nya nih, kan di situ ikutnya isekai ya. Ketemu perempuan yang full anjing. Jadi manusia, bukan manusia anjing sih, tapi anjing yang berjalannya kayak manusia gitu loh. Nah, itu digoda sama Genzo. Kan Genzo memang suka sama bulu-bulu ya.
Oh, gitu.
Iya, dipegang tangannya. Ya, saya tahu Anda lembut dan sebagainya. Baper sih ini. Beli ibu-ibu udah punya anak 20.
Waduh.
Dikiranya Genzo ngajak selingkuh. Kabur. Seperti itu. Terus di sini juga mulai ketemu sama apa sih namanya? Mulai ada quest yang benar-benar serius ini, quest buat ngelawan quest naga kalau nggak salah. Quest naga, iya ada desas-desus naga yang mengganggu kenyamanan kota. Nah, ada sebuah party yang mengajukan untuk membunuh naga karena si party ini punya pedang sihir. Tapi karena si Genzo dengar kata-kata mau bunuh, ya dihantam si ketua partinya sama Genzo karena dia bilang mau bunuh hewan, mau bunuh naga. Maksudnya itu hewan yang langka di dunia nyata, kata Genzo seperti itu. Karena Genzo gak mau dong si naga itu mati. Seperti itu. Nah, waktu dihantam sama Genzo, pedangnya jatuh. Pedangnya dipungut sama si Gure, partnernya Genzo. Untuk ngecil utang di bank. Dijual loh semua pedang-pedangnya. Dijual. Nah, itu. Lalu, ya seperti biasa lah, naganya itu jadi temannya Genzo. Seperti itu. Nah, jadi bukan pet sih, karena itu bisa jadi manusia juga si naganya itu ya. Setengah, karena itu salah satu pelayan iblis rupanya. Ya, ada 4 pelayan iblis dan dia salah satunya, keturunan pelayan iblis. Seperti itu. Jadi timnya Genzo. Lalu di episode 4 itu mulai serius. Ini seriusnya serius di quest sih. Nyari Griffon. Karena Griffon kan di bayangannya Genzo itu elang tapi kakinya 4. Asik kayaknya kalau punya Griffon dan sebagainya. Dapat sih, tapi pengeluarannya banyak untuk merawat sebuah Griffon. Terus diusir sama si Gure si Griffon itu. Karena terlalu banyak makan biaya seperti itu. Ya proses pengambilan Griffonnya yang keren di situ. Nah, di episode 5 ini karena saking butuh uang lagi, jalankan quest lagi nih. Membereskan monster tanaman. Tapi Genzo gak semangat. Malah malas. Katanya tanaman gak imut. Gak ada bulunya. Gak bisa dielus-elus. Gak bisa dijinakan. Di situ. Tapi endingnya dibakar semua sama si... apa? Si keturunan naga iblis itulah. Dimakan semua tepatnya. Nah, di episode 6 yang baru-baru ini. Ini baru mulai alur ceritanya kelihatan di sini. Si Genzo kan kebawa ke dunia isekai ini gara-gara dia waktu di tengah-tengah perkelahian final gulat nih dipanggil sama princess di kerajaan itu, tapi Genzo nggak mau jadi pahlawan di situ karena dianggap karena tugasnya pahlawan untuk memburu monster, hewan monster. Nah di sini lawan saing Genzo yang gulat saat final dipanggil sama salah satu pelayan iblis yang lain. Dipanggil, disuruh buat ngelawan si Genzo ini. Seperti itu. Dan rupanya kan nama karakter yang nama penggulat finalnya Genzo Mao. Ditanya sama pelayan iblis, namamu siapa? Mao. Weh, Mao kan artinya dalam bahasa Jepang raja iblis ya, kalau enggak salah.
Raja iblis.
Raja iblis. Terus ditunjukin fotonya Genzo. Oh, selama ini kamu di sini ya. Kita selesaikan final kita di sini seperti itu. Itu air air episode 6-nya rame di situ. Kayaknya mulai nanti bisa ketemu kayaknya sih ini. Biar finalnya lanjut di isekai. Mulai asik sih ini. Nah, itu dari Hatage Kemo no Michi. Lanjut, Mas.
Oke, ini ada yang selanjutnya. Ini anime berjudul Ahiru no Sora.
Oke.
Ini anime basket. Yang seperti saya bilang dulu nih, lebih kental komedinya, tapi ternyata setelah berjalan sampai 6 episode, ini udah mulai kelihatan teknik-teknik yang oke lah. Jadi dari komedinya ada, ceritanya juga cukup menarik, dan dari permainan basketnya juga oke lah. Jadi agak seimbang sih porsinya, jadi pas lah. Dan di episode terakhir itu mereka tanding lawan SMA lain, tapi karena pemain mereka pas-pasan akhirnya dibantai. Tapi dari situ juga si Sora ini akhirnya bisa merekrut semua preman-preman yang tadinya ngakunya anak klub basket, akhirnya beneran main basket semua. Dan yang tadinya main basketnya apa ya, ogah-ogahan karena terpaksa, akhirnya juga mulai tertarik untuk latihan beneran sih. Gara-gara satu anak cebol ini ternyata bisa menggerakkan 6 preman di sekolah itu.
Gila. Cukup seru. Kayak gabungan ini ya, Aisle sama Haikyuu.
Iya sih. Tapi entah bagus kenapa, sih. Bahkan dari Kuroko, Aisle, Haikyuu itu yang ditonjolkan anak pendeknya terus ya.
Iya, gak apa-apa.
Mungkin di sana memang masih jadi stigma kali ya kalau anak pendek ya.
Iya betul. Jadi sekalian buat motivasi orang-orang di sana.
Biar motivasi anak-anak yang merasa tubuhnya kurang.
Iya betul, seperti saya.
Semangat sih. Ya oke sih kalau memang niatnya seperti itu, semoga aja. Tapi ya jangan jadi apa ya, nanti ada lagi anime olahraga karakternya pendek lagi. Nanti kalau keseringan ya
bosen
juga sih. Tapi untuk Ahiru no Sora ya, untuk enam episode awal cukup oke, bikin nagih. Semoga kedepannya juga tidak mengecewakan.
Oke.
Okay. BTW untuk yang anime sport ini ada dua, satunya Ahiru no Sora itu yang basket, satunya juga ada lagi Hoshiai no Sora itu tentang tenis.
Itu satu produksi atau gimana Mas? Kok namanya Sora-Sora langit-langit?
Belum cari tahu. Entah kenapa ya judulnya beda depannya doang, belakangnya sama. Tapi sepertinya sih cuma kebetulan sih. Nanti coba saya tonton juga yang tenisnya. Okay. Apakah seseru yang basket atau tidak? Kita cari tahu nanti.
Oke.
Itu tadi Ahiru no Sora. Lanjutnya ada anime apa lagi, Man?
Kalau saya ada ini, Chōjin Kokosei. Ini loh yang saya sebut kemarin tentang 7 pelajar yang masuk ke dunia isekai juga. Nah, ini membuat suatu movement yang luar biasa mereka. Ya, di episode 2 salah satu siswa yaitu sang iblis dunia bisnis, dia merusak perekonomian kerajaan dalam waktu 1 minggu. Ya, dia dalam waktu 1 minggu dia jual mayones yang tidak ada di kerajaan itu. Dia cari izin usaha dari wali kota dengan ngecek data-data pentingnya kota itu, yang katanya mereka pernah korupsi dan sebagainya, diancam. Nah, dia bisa menghancurkan perekonomian kerajaan dalam waktu 1 minggu. Uangnya banyak sekali, keren juga. Dan itu tekniknya sama kayak teknik dunia nyata sih sebenarnya. Teknik bisnis di dunia nyata. Bener ini, maksudnya pure kayak pure edukasi sih sebenarnya. Di sini, untuk yang sang iblis dunia bisnisnya ya.
Yeah.
Nah, seperti itu. Terus.
Jadi tiap episode nanti fokus ke anaknya beda-beda.
Fokusnya anaknya beda-beda. Cuman mereka punya satu tujuan yang sama.
Oh.
Yaitu pingin pulang ke dunianya masing-masing. Maksudnya pingin pulang ke dunia aslinya seperti itu.
Okay.
Nah, di episode 3-nya itu setelah si iblis dunia bisnis. Udah kaya lah ya, balik ke desa awal mereka nyasar seperti itu. Nah, waktu mau ke situ terjadi penyerangan di desa, ada monster beruang besar Nah, sang samurai terhebat, si sweet samurai terhebat tuh bantu ngalahkan monster tuh. Tapi si kepala desanya tuh udah terlanjur terluka parah. Nah, ditolong juga sama dokter muda terkecil, dokter muda terhebat itu. Nah, di saat itu ada des apa? Tiba-tiba datang tuh pengawal kerajaan, ngerebut anaknya kepala desa, lalu dibakar desanya. Karena dibilang rakyat jelata tuh nggak berhak pegang emas, pegang uang koin emas gitu. Padahal kan uang koinnya dapat dari hasil usaha kan. Dikira, dibilangnya tuh melecehkan. Rakyat jelata nggak boleh pegang emas seperti itu. Nah, waktu desa dibakar, tapi alhamdulillahnya warga selamat semua berkat aksi sulap yang pesulap termuda itu. Keluar sih. Ya, semuanya itu punya peran masing-masing lah. Waktu apa namanya, ketika anaknya diculik itu, di episode berikutnya si politikusnya, politikus termuda ini nanyain semangat semangat warganya atau mencari jalan paling aman. Endingnya apa coba? Dia melakukan kudeta. Digulirkan tuh kerajaan. Jadi sang politisi itu manfaatkan semangat dan tekad rakyat desa Elm untuk memulai pergerakan. Dia nyerbu kerajaan, memanfaatkan besi dari bangkai pesawat yang dijadikan perisai yang ringan. Yang ini yang olah penemu tercerdas tuh, yang paling yang muda juga dia. Kan ada penemu juga di situ kayak dokter kayak sengkunya sinilah. Tapi ini cewek. Nah, terus dibantu dengan sang jurnalis, denah kerajaan dapat semua. Lalu sang politisi berhasil menemukan sang raja yang jahat. Ditembak kepalanya pakai pistol, gila. Iya, karena kalau misalkan dibiarkan hidup, gagal kudetanya dan sebagainya. Ada roadmap yang jauh lah di sinilah. Pikirannya udah jauh, bukan cuma kerajaan ini aja. Satu benua kayaknya mau jadikan United lah, maksudnya jadikan satu kesatuan negara gitu. Nah, di episode 5 untuk membuat itu semua, dia perlu apa namanya ya, perlu dukungan warga, masyarakat di situ, baik bangsawan, nobel, pengusaha dan desa-desa yang lain. Untuk itu, si politikus buat agama dan dewa baru.
Waduh.
Iya, tapi pakai ikonnya pakai si pesulap. Kan pesulap bisa menghilangkan apapun, bisa terbang dan sebagainya. Dia bilang, inilah dewa baru, bla bla bla. Lalu merekrut kesatria terhebat di negeri itu, di kerajaan itu, biar untuk menjaga perimeter keamanan lah dan sebagainya. Itu baru sampai episode 5 itu sih. Episode 6-nya saya pencari tahu, pengen nonton lagi. Kayaknya minggu depan deh. Itu. Rame kok ini. Politiknya dapat, aksinya dapat, komedinya dapat semua.
Iya, karena masing-masing anaknya punya bakat
beda-beda. Iya, sih, punya bakat beda-beda seperti itu. Lanjut.
Oke, ini ngomong-ngomong soal pelajar, ini juga ada anime lain yang tapi tidak seserius itu sih. Ini Hokago Saikoro Club. Ini klubnya cewek-cewek sepulang sekolah. Di film ini kan memang fokusnya tentang board game ya, permainan papan. Dan di tiap episodenya itu permainannya berubah-ubah. Jadi kalau untuk reviewnya ya, nah, permainannya juga tidak familiar sih. Mungkin ini cocoknya buat ya melepas waktu aja sih. Tapi ya memang cukup unik ceritanya, karena memang ternyata board game itu sebanyak itu dan mulai ditinggalkan permainannya. Sepertinya sih ini anime mencoba membangkitkan lagi semangat orang-orang buat main board game sih, biar nggak melulu ke gadget terus.
Boleh, boleh.
Ya cuma memang kebanyakan karakternya cewek, mungkin targetnya memang shoujo ya. Tapi bagi cowok-cowok yang mau nonton juga nggak masalah sih. Untuk Hokago Saikoro Club.
Oke. Ini anime berikutnya. Anime yang saya tonton isekai semua kayaknya nih yang baru-baru.
Ya,
yang tak kenapa tapi lagi, ya yang saya tertarik itu sih memang.
Tapi emang Dilihat-lihat emang trennya sekarang isekai banyak
Iya.
terus ya tiap season ya.
Betul. Ini kali ini judulnya adalah Shincho Yusa Kono Yusaga Ore Tue Kuse ni Shincho Sugiru.
Nah ini pasti isekai beneran nih, soalnya
Nah,
judulnya panjang.
panjang. Ini seorang kita seorang dewa, bukan dewa, dewi yang mau menyelamatkan sebuah dunia. Nah, dunia itu kan jadi dewi itu dikisahkan ada pulau isinya banyak dewi dan dewi itu diminta untuk mencari seorang pahlawan untuk menyelamatkan dunia-dunia. Dunianya dibagi-bagi, ada dunia kelas B, kelas A, kelas S dan sebagainya. Nah, si dewi ini setelah berhasil menyelamatkan lima, lima dunia, tiba-tiba dia disuruh menyelamatkan dunia yang kelasnya S. Seperti itu.
Nanti kalau makin tinggi makin berat atau gimana?
Makin tinggi makin berat. Level untuk penyelamatan dunianya makin berat.
Dunianya. Oke.
Tapi itu meningkatkan derajat si dewinya itu, derajat para dewinya, seperti itu. Nah, ketika dia sedang mencari-cari pahlawan di resume-nya di CV-nya nggak ada CV-nya loh itu loh. Tapi CV level awal semua ya CV level satunya ya dia nemu nih pahlawan yang statistik statistiknya tinggi banget walaupun level satu nah, dia summon tuh pahlawan dia memang overpower sih dia cuman sikapnya arogan sekali dan sombong sekali seperti itu. Ya, dia masa dengan dewinya sendiri dia pakai fake skill menutupi apa namanya? Menutupi statistiknya sampai dewinya mau buka mau ngecek statistiknya aja harus kebakar dulu matanya. Karena dikunci sama dia. Dia bilang kalau misalkan Anda juga bisa baca statistikku berarti musuh juga bisa baca. Terlalu waspada dia memang. Terlalu waspada. Cuman ya gimana ya. Masa sama Dewi sendiri gak percaya. Itu. Terus. Dia gak mau masuk langsung ke dunianya. Ke dunia mau diselamatkan. Dia minta waktu 3 hari. Untuk latihan dulu di dunia Dewi. Di alam para Dewi. Ya latihan dulu, latihan dulu, latihan dulu. Terus. Udah cukup kayak. Dia merasa udah cukup kuat. Masuklah ke dunia itu. Ketemu sama slime, monster paling lemah. Dikalahkan dengan skill terkuatnya dia 10 kali. Dia bilang masih ada yang gerak-gerak di situ. Itu sisanya masih ada, itu bangkainya masih ada. Dihantam terus sama si pahlawan ini. Ya, dia terlalu terlalu curigaan lah. Nggak percaya juga dan terlalu waspada. Sampai akhirnya ketika dia berhasil mengalahkan satu slime itu, rupanya kaki tangannya Raja Iblis datang ke situ. Nah, kan gak terduga tuh, biasanya kan ketemunya pelan-pelan toh. Habis slime mungkin ke kota serangut
Ya.
kota selanjutnya cari senjata dan sebagainya. Tiba-tiba langsung ketemu sama salah satu apa sih salah satu petingginya, jenderalnya Iblis lah. Di situ dan endingnya apa coba dia balik ke Dewi kayak balik ke dunia Dewi lagi nggak berani ngelawan
padahal udah latihan 3 hari ya
yes nggak berani ngelawan masuk set. Untungnya 1 detik di dunia ini di dunia yang mau selamatkan sama 1 detik sama dengan 100 detik di dunia ini dunia
Dewi.
dunia Dewi seperti itu. Dia latihan lagi di situ karena dia merasa dia tidak cukup kuat untuk melawan ini, melawan isi kaki tangan iblis ini. Nah, ya di sini si Dewi agak kesel lah karena mulai ngancam si siapa si raja, kaki tangan iblisnya ini. Kalau nggak datang setiap 10 detik akan kubunuh satu orang di sini di desa ini seperti itu. Rame lah. Tapi akhirnya dia datang lagi. Dia datang ke situ lagi. Dan rupanya statistik yang dia punya itu dipalsukan lagi. Jadi waktu si musuhnya lihat statistik masih segitu, rupanya enggak, dia ngefake lagi. Rupanya dia sudah 100 kali lebih kuat. Bahkan si Dewinya sendiri juga nggak tahu bahwa dia sekuat itu. Iya. Ya begitulah. Itu. Nah, terus dia ketemu mulai punya partner. Karena partnernya terlalu lemah, dia tolak partnernya. Kan biasa kalau perjalanan seorang pahlawan tuh pasti ada partner yang datang kan. Ini ada partner nih, dua. Ditolak semua, enggak, terlalu lemah. Gak usah ikut, daripada kamu mati, gak bisa apa-apa. Gitu, is. Sadis. Mau diberkati sama pastor toh. Pakai air suci disiram dulu ke pastornya. Ngecek, kamu musuh apa bukan, gitu. Kan biasa kalau musuh kena air suci, iblis kena air suci kan meleleh gitu ya. Dia, pastornya dikasih air suci dulu. Serius. Kocak lah, dia terlalu terlalu curigaan lah seperti itu. Nah itu, rame. Sampai akhirnya dia mau nerima partnernya itu dengan catatan sebagai pembawa barang.
Waduh.
Anjir, anjir. Iya, sebagai pembawa barang. Cuma sebagai pembawa barang itu. Meskipun si dua partner ini adalah keturunan naga.
Oh.
Yes, di cerita itu dia adalah keturunan darah naga yang akan membantu pahlawan seperti itu. Tapi di mata tokoh utamanya ini nggak perlu lah, kamu hanya angkat-angkat barang aja udah cukup. Titik. Itu. Kocak, menyebalkan, gemesin. Ini Shincho Yusa Kono Yusa ga ore tue kuseni Shincho Sugiru. Gitu. Lanjut.
Oke, dari saya selanjutnya ada yang cerita tentang politik juga.
Oke.
Babylon. Jadi Babylon ini kan dulu tayang langsung 3 episode ya.
Terus seriusan
libur juga. Awal langsung tayang 3 episode. Habis itu libur juga 3 minggu. Ya, tapi di Babylon ini ceritanya kan si ada jaksa penuntut umum namanya Seisaki, orang yang sangat apa ya, meyakini keadilan. Jadi cocoklah sebagai jaksa. Nah, oke, jadi di kota itu kan memang sedang ada pemilihan wali kota. Nah, tapi ternyata antara satu calon dengan calon yang lain itu sudah kong kali kong bahwa nanti yang menang si ini begitu.
Waduh.
Saya lupa namanya.
Politik lagi.
Tapi ternyata setelah orang itu terpilih, ternyata dia punya niat sendiri. Dia ingin membuat peraturan tentang melegalkan bunuh diri.
Kok gitu?
Jadi kalau... Nah itu memang mungkin orangnya ini psikopat. Nah iya, nah terus setelah terpilih, satu hari setelah terpilih, si wali kotanya itu kan apa ya, memproklamasikan itulah niatnya itu, bahwa nanti setelah saya menjadi wali kota di kota ini, bunuh diri adalah hal yang diatur oleh hukum dan dibolehkan oleh hukum seperti itu. Nah, ketika mengumumkan itu, dia langsung mendemonstrasikan. Jadi ada 20 orang yang sudah siap berdiri di atas gedung berapa lantai gitulah, sangat tinggi, dan serentak 20 orang itu terjun untuk bunuh diri.
Wih, darahnya kelihatan nggak pak?
Darahnya enggak sih. Nah, dari situ akhirnya si jaksa penuntut ini kan ya, dan para calon yang lain juga tidak terima ya, oh ternyata si calon ini punya niat jahat. Akhirnya sekarang misi mereka adalah menangkap si wali kota terpilih itu. Yang sekarang ternyata posisinya tidak diketahui karena dia bersembunyi di suatu tempat. Dan ternyata dia itu tidak bekerja sendiri. Ada salah satu partnernya yang memang bertugas untuk seperti apa ya, menghipnotis sih. Jadi memberikan apa ya, pemahaman-pemahaman baru, bahwa nanti setelah ada seseorang berbicara dengan partnernya wali kota ini, nanti beberapa hari atau beberapa jam kemudian, maka orang ini akan berpikiran untuk bunuh diri.
Kok gitu? Hebat nah, itu, juga itu.
Jadi, apa ya, didoktrin lah istilahnya. Si partnernya ini jago mendoktrin.
Itu pure, bahkan, pure mental, Pak. Maksudnya pure teknik, Pak. Nggak kayak
tekniknya belum kelihatan. Oh. Cuma baru sekilas nanti, oh, orang ini pernah berhubungan ini, besoknya bunuh diri gitu.
Saya kira bahkan kayak ini, kayak Lilo Tsukodegis yang... mengendalikan begitu.
Mungkin seperti itu sih, cuma memang belum di apa ya, belum ditayangkan secara eksplisit prosesnya. Lah, rekannya si Seisaki ini juga jadi korban itu, terdoktrin terus bunuh diri. Makanya si Seisaki ini sangat ingin menangkap si wali kotanya karena memang punya dendam tersendiri lah.
Oke.
Minggu ini tadi baru rilis episode 4-nya. Semoga sih seru lah. Ini kan jarang-jarang ada politik dan crime ya, genre politik crime. Misteri. Semoga seru. Karena si Seisaki ini juga bekerja sama dengan polisi, dengan jurnalis, dengan yang lain juga. Jadi penanganannya mungkin akan terlihat serius.
Oke.
Itu tadi Babylon tentang politik-politikan. Oke, lanjutnya ada apa lagi, Man?
Ini yang dinantikan beberapa penggemar lainnya. Ini season 4 dari Boku no Hero Academia.
Wah. Oke.
Sah, mantap. Midoriya Izuku. Setelah di episode 2, aliansi penjahat melakukan kontak dengan tuan muda Yakuza, atau 8 perintah kematian, si Overhaul, mereka terlibat sedikit konflik. Nah, jadi si perintah kematian Overhaul sama aliansi penjahat tuh bertemu dan ada pertarungan di situ. Menewaskan satu orang dari tiap kubu. Nah, di situ si Overhaul nawarin, Anda punya punya orang kuat tapi kok nggak bisa, rencanamu gagal mulu, maksudnya nggak berhasil gitu. Yang kamu butuhkan bukan cuma orang yang kuat, tapi strategi yang matang. Kalau mau hubungi saya gitu, dia bilang seperti itu. Si pemimpinnya 8 perintah kematian Overhaul. Nah, intinya sih Overhaul pengin memimpin mereka, bukan si siapa ya, ketua
Shigaraki Tomura.
Bukan si Tomura. Seperti itu. Lalu di episode 3, interviewnya Midoriya ke mantan muridnya Almighty, yaitu Sir Night Eye. Ujiannya simpel, mengambil stempel dari tangan Sir Night Eye. Nah, bakatnya Sir Night Eye itu bisa melihat masa depan. Nah, kalau dengan catatan dia harus nyentuh si orangnya dulu. Nah, nggak bisa si Deku gagal di situ, cuman tetap diterima sebagai siswa magang di tempatnya Sir Night Eye. Episode 4-nya, saat patroli dengan Lumileon atau Mirio Togata. Lumileon nama hero-nya Togata ya. Si Deku ketemu sama Eri. Eri ini adalah aset pentingnya 8 perintah kematian. Nah, di sini mulai nahan-nahan nih. Si Lumileon bilang jangan pancing. Maksudnya di hatinya lah, jangan terpancing. Biar gak merusak investigasinya Sir Night Eye terhadap Overhaul seperti itu. Itu sih yang saya tonton tadi episode 4-nya.
Bikin gregetan kalau mungkin Deku tadi enggak sama Mirio udah langsung baku hantam kayaknya.
Iya benar. Tapi memang harus sabar sebagai investigator, orang yang dipatroli harus sabar. Itu lemahnya Deku belum matang sih sebagai pahlawan. Dia cuma tahu berantem dan teknik-teknik aja. Seperti itu.
Di situ juga tadi diceritakan kalau apa ya? Night Eye itu ternyata pengennya si
Togata
Mirio ya yang dikasih One for All ya.
Yang dikasih One for All. Tapi ditolak sama Almighty.
Karena ketemu si itu duluan. Ya cuma kan memang si Deku ini punya rasa apa sih ya? Rasa keadilan juga sih ya.
Iya betul.
Yang bikin Old Man juga tertarik sama dia.
Yes. Di season 1 sih kelihatan banget. Tapi kok kayak kerasa agak berubah ya, bukannya semakin dewasa tapi semakin ini si Deku ya, saya perhatikan ya, semakin ambisius.
Ya pengen buru-buru jadi simbol perdamaian sih kayaknya.
Iya, memang.
Atau mungkin bukan buru-buru sih, merasa bertanggung jawab untuk
Ya, gara-gara
jadi
dibilang
simbol
selanjutnya adalah
perdamaian.
Anda gitu ya.
Iya.
Oke. Gak masalah. Proses. Saya berharap
Proses.
Boku no Hero sampai season 6 lah.
Ya, panjang sih sepertinya. Kalau dilihat dari model animenya itu kan setiap di opening dan ending itu kan ada suara Deku yang udah dewasa kan. Jadi dia ini sedang menceritakan masa lalunya itu prosesnya sampai ke posisi sekarang. Tadi kan posisi sekarangnya masih belum kelihatan seperti apa.
Menurut saya
Karena
nggak perlu ini sih, nggak perlu pakai season-seasonan sih, dibuat satu rangkaian anime aja udah bagus dia.
cuma
Nggak tahu, kayaknya sponsornya nggak ada.
mungkin jatah per season apa ya? Jatah per musimnya memang berapa episode doang sih? Atau mungkin biar nggak nyalip komiknya sih?
Oke.
Jadi di paus-paus dulu.
Bisa jadi.
Dan juga bikin penasaran.
Eh, lanjut.
Tuh, tadi Boku no Hero ya.
Yes.
Oke, tadi Babylon udah. Oh ya, ini. Dari franchise Gundam, ada Gundam Build Divers Rerise. Jadi di sini ada empat orang, namanya istilahnya divers ya, itu orang yang main Gundamnya, Gundam secara online. Jadi empat orang ini secara tidak sengaja tergabung ke dalam satu party dan menjalankan story mission misterius. Dan di situ sampai dengan episode sekarang sih belum terlalu akur ini antar karakternya karena memang ketemunya juga tidak sengaja. Dan di episode kemarin itu ada konflik individu dari salah satu anggota namanya Kazami. Jadi dia ini orang yang sangat ambisius tapi sebenarnya skillnya tidak terlalu oke. Cuma memang gunplanya ini gunplanya apa disusun dengan sangat baik, kualitasnya baik, cuma pilotnya aja yang belum mumpuni. Nah, ada lagi sebelumnya namanya Par juga. Dia malah apa ya? Masih takut untuk battle. Padahal ternyata gunplanya ini awalnya bentuknya naga, terus bisa keluar sayapnya, terus bisa berubah lagi dari naga menjadi SD Gundam. Oke sih sebenarnya. Ternyata si karakter yang awalnya pengecut ternyata punya mesin yang sangat hebat. Terus tinggal satu sih yang cewek ini belum ketahuan latar belakang dan konflik individunya. Cuma kalau dari saya yang nonton anime ini sih tidak terlalu peduli dengan konflik dari antar individunya, yang penting battle dan fan service lah, dikasih model kit yang keren dari Gundam Build Divers. Karena ini kan memang apa ya, istilahnya seri sampingan sih dari franchise Gundam, tidak berfokus tentang dunia Gundamnya tapi lebih ke gunpla, ke mainannya sih. Itu sih Gundam Build Divers, semoga bisa menyuguhkan gunpla-gunpla yang keren di
Ya,
episode ke depan.
atau part-part yang barulah ya.
Iya, karena kalau di seri Gundam yang ini, Gundam Build Divers, Gundam Build Fighters itu kan apa ya, mengajak kita untuk mengcustom Gundam, jadi menggabungkan part-part dari Gundam, berbagai judul Gundam sih. Dibuat digabung nanti jadi model kit yang baru, nanti dijual lagi sama Bandai. Nah, itu.
Iya, biar cuan.
Iya, bikin bisnisnya lewat anime. Oke, ada apa lagi, Man?
Ini dari anime terbaik sepanjang masa.
Wih, dia.
One Piece.
Oke.
Ya, menurut saya terbaik sepanjang masa. Nggak bisa,
saat
One
ini
Piece
ya.
Nomor satu di hatiku tetap.
Asik.
Episode tadi 909, setelah Luffy berhasil mencuri bahan makanan, pasokan bahan makanan, lalu berhadapan dengan Holdem, serta kabur dari Basil Hawkins. Di episode kali ini, Luffy dibuat bingung karena melihat reruntuhan Kastil Oden, di mana ada kuburan 9 sarung pedang merah. Yang salah satunya itu ada Momonosuke loh maksudnya. Konosuke Momonosuke, Kinemon, Raizo, Kanjuro, dan Okiku.
Itu nama-nama pedang atau
bukan,
nama-nama
orang? Nama-nama orang yang bertemu sama Luffy pada saat kalau kalau Kinemon ketemunya di ini di apa waktu mau lawan Kaiser Clown.
Oh.
Nah, itu rupanya mereka-mereka ini yang bertemu sama Luffy ini si Kinemon, Raizo, Kanjuro, Okiku sama Momonosuke itu berasal dari 20 tahun yang lalu.
Oh.
Yes. Berasal dari 20 tahun yang lalu. Di situ ada kuburannya. Jadi di reruntuhan Castle Oden ada kuburannya. Cuman kan Luffy bingung lah. Ini ada kuburannya tapi kenapa Anda masih hidup? Akhirnya Kinemon ngaku. Selain fakta-fakta ini, mereka, maksudnya Kinemon dan kawan-kawannya itu berasal dari 20 tahun yang lalu. Dikirim sama ibunya Momonosuke. Dia punya buah setan yang bisa ngirim orang ke masa lalu.
Oh.
Time travel, yes. Buat nyelamatin Wano Kuni. Negeri Wano ini, mau nyelamatin negeri Wano. Seperti itu. Memang di ceritanya tambah bingung juga sih ini. Ini Eiichiro Oda luar biasa. Ya, jadi harusnya Kinemon sudah mati, terus penerus Kozuki Clan sudah mati. Tapi di sini masih ada. Dia dibawa di apa sih namanya? Dilepas ke masa lalu lah, ke masa sekarang lah dari masa lalu. Dibawa ke masa ini. Tapi malah terpencar. Momonosuke ditangkap sama Kaiser Clown. Jadikan bahan ini. Apa sih? Bahan percobaannya. Kinemon nyelamatin Momonosuke tapi gagal. Tapi malah ketemu Luffy dan kawan-kawan. Raizo juga nyasar. Kanjuro ada di Pulau Zou. Ketemu semua lah. Ini udah berkumpul semua lah. Buat nyelamatin negeri Wano. Gitu. Dan negeri Wano dibawahi oleh Yonko. Kaido. Ngos-ngosan ini Luffy. Itu sih episode 199 nya. Kalau saya bahas penuh, jadinya bahas manganya ini. Gak boleh.
Okay.
Lanjut.
Dari One Piece ke mana dulu nih? Ini Psychopass 3.
Oh iya.
Ini udah sampai episode 3 Psychopass. Jadi di season terbaru juga ada inspektur baru, ada 2 orang inspektur baru. Nah, masing-masing ini punya skill sendiri. Satunya bernama Ignatov. Itu dia jago bela diri dan menembak. Terus satu inspekturnya lagi namanya siapa saya lupa ya. Itu dia bisa apa ya istilahnya ya. Jadi dia ini punya kemampuan empati yang sangat tinggi.
Oke.
Terus ketika di TKP, dia bisa merasakan kejadian-kejadian saat terjadi, misalnya ada pembunuhan ya, dia bisa merasakan kejadiannya di tempat itu, kayak gitu. Jadi, ya dia punya kayak dunia sendiri lah, kalau udah masuk ke empati yang sangat tingginya. Terus, nah ya juga di sini sudah tergambar sih ada musuhnya itu seperti ada 3 orang yang sedang main kayak simulasi game kayak gitu. Tapi apa yang mereka jalankan itu beneran terjadi di dunia nyata.
Hah?
Jadi kayak mereka yang menggerakkan politik, yang mereka yang menggerakkan politiknya, nanti bisnis yang mereka yang menggerakkan. Jadi ada 3 orang di suatu ruangan itu kayak main game gitu loh, tapi beneran jalan di dunia nyatanya. Nah, ini yang musuh utamanya mungkin, tapi secara face to face mereka belum ketemu. Kalau inspekturnya belum tahu ada 3 orang dalang ini, tapi kalau penjahatnya ini sudah tahu pergerakan dari inspekturnya. Jadi,
selagi mereka bermain
juga apa ya, mengantisipasi pergerakan dari kepolisian dan penegak ini biar aman lah bisnis mereka. Nah, yang keren dari Psychopass 3 ini yang bikin saya seneng itu satu episodenya 45 menit.
Wih, mantap.
Walaupun mungkin ini akan bikin seasonnya atau episodenya lebih sedikit, tapi ya puas lah kalau nonton
Iya.
Satu episode 45 menit. Walaupun tetap di akhir pasti dibikin gantung biar penasaran yang nonton.
Sudah jadi ciri khas itu, wajib.
Saya kira sih awalnya cuma episode 1 aja yang 45 menit, tapi ternyata episode 1, 2, 3, 45 menit semua. Mantap lah, Psychopass. Lanjutnya apa lagi, Man?
Selanjutnya ini dari anime yang apa ya, yang cukup melejit populer akhir-akhir ini, yaitu Dr. Stone. Yes, Dr. Stone. Setelah ini berarti di episode berapa nih saya bahasnya nih?
Yang langsung yang terbaru aja, yang battle-nya di skip.
Battle-nya di skip.
Iya.
Oke, ya oke, setelah si Senku berhasil menciptakan pedang katana ya. Menciptakan katana. Cuman katana untuk melawan Hyoga, pasukannya Sukasa. Siapa sih? Lupa, Tsukasa ya. Tsukasa. Tapi enggak ngaruh-ngaruh banget si samurai itu karena memang kalah dari segi skill ya.
Iya.
Para primata melawan orang pengguna tombak terkuat mungkin tersakti lah. Dia memang memang sulit sih ngelawan, memang orang yang kuat seperti itu. Pada dasarnya dia punya skill yang mumpuni. Begitu, cuman berkat ketajaman katana, pengkhianatan Asagiri Gen, serta kecerdasan Senku, Hyoga berhasil dilumpuhkan sementara, yaitu senjatanya hancur. Tapi di sisi lain ada anggotanya Hyoga yang bisa membakar desa. Ini orang apa sih, nggak tahu dia. Dia kayaknya orang sirkus deh, ahli menghindar. Ya,
kalau dilihat dari mukanya itu nggak ada bekas pembatuan sih, kayaknya orang zaman itu sih.
Iya kah? Bisa ya, jadi.
Kalau nggak salah itu, kalau biasanya kan kalau dari bekas pembatuan ada bekas hitam-hitamnya gitu kan.
Iya.
Lah ini sih yang rambutnya pink ini
nggak punya lah ya.
Bekas
iya. Masih rahasia itu siapa, cuman menyebalkan juga dia di situ berhasil memutus jalur dan memaksa para warga untuk mengungsi ke tempat yang terbuka, yaitu di dekat kerajaan Sains. Nah, kan hutan-hutan langsung tuh. Nah, di situ Suika mengambil inisiatif untuk menjadi umpan di situ biar apa namanya terselamatkanlah warga desa lah, seperti itu. Tapi di tengah-tengah pelariannya Suika, rupanya dia salah jalur, dia hampir kena racun belerang ya, Pak?
Iya.
Racun belerang, tapi diselamatkan sama, siapa sih? Lupa namanya, cewek. Ya, itunya, saudaranya Ruri lah. Ya, diselamatkan sama dia, pakaikan masker, biar tidak menghirup racunnya. Nah, di situ Senko ngasih tahu bahwa ya ini racun buatan saya. Waduh, sombong ya. Itu racun buatan saya dan racun itu akan hilang di 1 miliar detik gitu. Selamat menunggu. Gitu-gitu. Cuman karena Hyoga enggak percaya, mukul anak buahnya untuk turun. Tapi mati beneran tuh anak buahnya 3. Nah, seperti itu. Nah, itu sih. Nah, jadi si Hyoga dan Kerajaan Tsukasa sudah tahu bahwa Senku masih hidup, Senku berbahaya, Senku sudah menciptakan banyak campuran zat kimia dan kawan-kawannya, harus dimusnahkan, seperti itu.
Dan ini Man, di akhir mau bikin smartphone katanya.
Oh yes, betul. Senku mau buat smartphone, tapi bukan smartphone, tepatnya telepon biasa sih.
Alat komunikasi.
Alat komunikasi. Keren juga itu. Ya nggak apa-apa, emang dalam perang itu komunikasi yang utama.
Ya, dan memang kalau lihat dari Dr. Stone ini yang bikin seru itu proses membuat
yes
sesuatunya,
proses penemuannya.
Proses penemuannya. Jadi kan memang untuk mencapai penemuan itu banyak langkahnya karena dari situ yang
Yes.
bikin serunya sih.
Asik. Kalau nggak ada perangnya juga udah masih seru kok.
Iya, makanya kemarin-kemarin itu sebenarnya khawatir kalau misal ternyata fokusnya nanti ke peperangannya kan, nanti agak melenceng dari jalur sih. Harusnya kan usaha menyelamatkan manusia kan.
Apa-apa. Tapi ini
Dengan ngomong.
saya punya harapan tinggi sama Dr. Stone, semoga nggak berhenti di episode 25, nggak berhenti sampai Kerajaan
Amin.
Tsukasa doang. Harus sampai titik inilah, harus sampai, nah apa sih, harus sampai tamat lah animenya lah. Jangan cuma
Semoga.
separuh doang gitu, apa seperempat doang. Karena saya baca di manga itu sudah ramai sekali itu. Ya sudah sampai kapal, bisa buat kapal, kulkas dan kawan-kawannya. Yes, dan kerajaan sains punya 4 jenderal. Wah, mantap.
Ya, nanti animenya akan segera menyusul. Semoga.
Amin, amin. Semoga. Sponsor, tolong, sponsor. Lanjut, Pak.
Oke, Dr. Stone tadi ya.
Yes.
Ini juga anime yang apa ya? Yang rilis barengan Dr. Stone juga dulu, NN Shobotai.
Yes, Fire Force.
Ini juga lagi seru-serunya sih ini. Jadi si apa namanya? Divisi 8 ini sedang berusaha merekrut salah satu mekanik terbaik namanya Vulcan. Tapi
Betul.
ternyata bukan cuma mereka yang tertarik dengan Vulcan, tapi ada juga dari divisi
3.
3 kalau nggak salah ya.
Yes, Giovanni.
Yang dipimpin Giovanni ternyata juga tertarik dengan Vulcan, tapi berbeda ya kalau divisi 8 tertarik dengan skillnya Vulcan dan Vulcannya sendiri, tapi kalau Giovanni ini ada sesuatu yang dia incar dari Vulcan, yaitu kunci Amaterasu ya.
Iya, betul.
Ternyata sih Giovanni ini juga anak buahnya penginjil ya.
Ya, atau kerudung putih. Apa sih kerudung putih?
Nah itu bahkan tiga anak bu eh dua anak buahnya awalnya pakai itu ya, seragam pemadam kebakaran ya. Tapi ternyata di baliknya mereka pakai jubah putih. Dan yang aneh di episode ini adalah si Arthur sih.
Ya.
Dia ditipu.
Memang
Kira-kira
Arthur
berpakaian
semakin kuat
layaknya
kalau
kesatria.
memang Arthur semakin kuat kalau misalkan dia menganggap dirinya kesatria.
Harusnya didoktrin aja ya.
Nih, didoktrin.
Disemangatin. Ya dibodohin gak apa-apa, yang penting biar dia
biar kuat.
Kuat.
Wih, si bodoh rupanya kuat. Ya kuat memang.
Tapi akhirnya kalah juga karena terbongkar.
Iya.
Dan si temennya Vulcan itu yang cewek Lisa ya.
Yes.
Lisa ternyata juga anak buahnya Giovanni yang memang mengincar kunci Amaterasu. Yang sebenarnya Vulcan sih nggak tahu letaknya di mana ya.
Iya, betul.
Atau mungkin dia belum mau bilang, tapi sepertinya sih dia beneran nggak tahu. Dan si Shinra-nya udah terkapar duluan karena kalah dari Giovanni. Entah gimana nasibnya, belum ketahuan.
Sulit lah
lagi
untuk lawan kapten lah.
Kalau di cuplikan endingnya sih, ada di akhirnya itu ada si Shinra lawan adiknya ya, Sho.
Iya, betul.
Shokusakabe. Mungkin klimaksnya akan di situ. Semoga seru bagaimana kakak beradik ini yang Shinra-nya sebenarnya mencari adiknya, ternyata malah jadi musuh. NN Sobatai. Masih ada lagi, Man?
Tidak ada.
Udah nggak ada? Oke, kalau gitu saya beberapa sih masih ada.
Waduh.
Masih ada dua ini. Yang pertama SAO.
Oh iya.
Sword Art Online.
Nggak saya
ini
tonton.
Juga saya belum sempat nonton episode terbarunya, tapi di episode terakhirnya itu ketika si Kirito-nya masih belum sadar di dunia game. Nah, dia kan ada di dalam suatu tempat penelitian. Nah, tempat penelitiannya itu diserang oleh teroris. Dan sekarang terorisnya juga ikut masuk ke dalam dunia game. Jadi mereka mengincar. Jadi di dalam game itu nanti ada harta yang mereka incar dan bisa diambilnya kalau mereka ikut main ke dalam gamenya itu. Nah, harusnya sih nanti Asuna juga menyusul masuk sih untuk menyelamatkan Kirito karena di dunia itu Kirito masih kehilangan kesadaran.
Kebalik
tuh. Gantian dong. SAO. belum nonton episode terbarunya nanti. Jadi baru bisa review sampai itu. Terus yang terakhir nih dari saya, ada Kabukicho Sherlock. Nah ini ternyata cukup seru ini Kabukicho Sherlock. Memang menceritakan tentang Sherlock Holmes dan Watson dengan cita rasa Jepang tentunya.
Cita rasa Jepang.
Di tiap episodenya ini masih dikasih apa sih ya? Kasus-kasus baru sih. Jadi Sherlock itu tinggal di satu buah gedung. Jadi di gedung itu nanti ada beberapa detektif. Nah, nanti setiap ada kasus nanti detektifnya itu saling berlomba-lomba untuk memecahkan kasus tersebut buat dapat bayaran.
Jadi Sherlock itu miskin ya?
Enggak juga sih, kaya sih karena dia kan yang sering mecahin kasus. Bayarannya juga mungkin paling gede. Nah, kemudian Watson datang, niatnya sih minta bantuan sama Sherlock. Cuma sampai episode keempat itu si Watson belum sempat mengutarakan misinya, karena mengutarakan permintaannya karena si Sherlocknya masih ogah-ogahan. Akhirnya dia jadi pembantunya Sherlock.
Waduh.
Buat memecahkan kasus dan membersihkan apartemennya. Nah, yang bikin seru di Kabukicho Sherlock ini, kalau biasanya kan detektif mengungkapkan deduksi atau kesimpulannya kan biasa ya, dijelaskan di depan umum. Nah, kalau si Sherlock ini bermain monolog, man. Bermain monolog ala Jepang. Entah itu namanya kabuki atau apa ya. Jadi dia bermonolog. Dia ya seperti dia membicarakan berbicara sebagai dua orang. Loh kok ini bisa seperti ini? Nah, terus dijelaskan deduksi dan kesimpulan dari pemecahan kasusnya. Serunya ya oke-nya di situ sih yang bikin cita rasa Jepangnya. Namanya juga Kabukicho Sherlock. Tapi unik, semoga sampai episode ini kan belum ada apa ya, tersangka besarnya masih belum ada, jadi masih kasus ecek-ecek. Semoga kedepannya lebih seru lagi.
Ya.
Kasus yang
menantikan bisa. Kisah-kisah kayak Black Dahlia, Jack the Ripper dan lawan-kawannya lah.
Nah, iya. Kalau yang sering dimention itu Jack the Ripper-nya, cuma memang belum ketemu lagi kasus yang menyangkut si Jack the Ripper. Oh, ya, di sini juga ada karakter James Moriarty. James Moriarty itu musuhnya.
Iya, musuhnya Sherlock.
Nah, kalau di film-film barat itu Moriarty-nya dijelaskan sebagai orang yang lebih tua dari Sherlock. Nah, kalau di sini Moriarty-nya masih anak kecil. Masih belasan tahun. Tapi memang punya kecerdasan dan ya sedikit sadis juga sih. Cuma kalau di depannya Sherlock masih kelihatan seperti anak nurut.
Oh, begitu.
Entah nanti bagaimana konflik antara Sherlock dan Moriarty-nya. Semoga seru Kabukicho Sherlock. Satu lagi nih kelewat, sorry. Nanatsu no Taizai, Kamikami no Kekirin. Langsung episode terbarunya aja ya, di review. Di episode berapa sih? 4 atau 5 kemarin. Itu sedang bertarungnya antara Dewi-Dewi dengan klan Iblis. Akhirnya nggak ada yang menang sih kalau menurut saya, karena dua-duanya tumbang. Tapi di akhir itu muncul wujud asli Gouser. Jadi ternyata wujud Gouser yang berambut pink berkacamata itu memang boneka, bukan wujud aslinya. Gouser ini aslinya terkurung di suatu dimensi atau apa itu. Terus akhirnya dia bisa keluar ke dunia nyata.
Jadi fix ya, Gouser itu salah satu 10.
Iya, dia 10 perintah Tuhan awalnya. Tapi 10 perintah Tuhan juga taunya Gouser yang itu, yang berkacamata berambut pink.
Okay. Jadi
salah satu anggota 10 perintah Tuhan juga kaget. Loh, kamu siapa? Terus dia jelaskan, oh, kamu belum pernah ketemu saya yang asli ya. Ini saya Gouser. Nah, tapi seperti apa kemampuan asli dari si Gouser ini? Apakah sama dengan bonekanya yang bisa mengendalikan pikiran? Atau ternyata punya kekuatan lain? Masih belum tahu sih. Nanatsu no Taizai. Karena ini kan juga agak flashback ke 3000 tahun yang lalu.
Rame itu.
Seperti biasa, Nanatsu no Taizai pasti akan seru. Cuma ya, jangan bertele-tele lah.
Iya, biasa banyak itunya.
Ke masa kini. melawan 10 perintah Tuhan yang sekarang. Berarti kalau itu udah semua anime yang saya tonton 2 minggu belakang, kami tonton ya 2 minggu ke belakang.
Yes.
Oke, kalau begitu mungkin sudah cukup,
Yes.
sudah 1 jam sepertinya.
Oke. Di sini juga sudah mulai ngaji-ngajian.
Oke. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya Najib pamit.
Saya Arman Suntoro pamit.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye. See you.